galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab 4/26 bisha August sanadkan oo 2020 waxaadna dhigaysaa naga dhigisanaysaan haatan hoojadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrban iyo bogan fuuwe somali.com iyo weliba FM-da magaalooyinka geeska Afrika qaar gaadana galabtan waxa idin soo jeedinaya Aashi Ibrahim Aadan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Dandure.
Qodobada idaacaddeena galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shirweynaha xisbiga jamhuuriga oo xalay habeenkii labaad khudbada laga jeediyey.
Xaaladda dowladeed dadku waxay maraysaa madaxdii joogtay dowladeed oo xilli door joogtay iyo madaxdii maqdayn oo madaxdii maqdayn la sugayo rajo weyna la raadiyaan madaxdii joogtay oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdiraxmaan Qaato oo heer ay weli joogaan.
Kulan dhigisan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
Bal la hintiyaba waa hungurikii horeyn jiray ee aqal aan hilbiya soor lahayn, haqab la oo buuxa, ama aan haanta caana ugu jirin halab karuurkeeda, guuruma hagaagine waxba loo hadoonilay.
Magaalada Ceergaabo oo qorshe magaalo loo sameynayo.
Waxaa kaloo dhigaystayaal aad maqli doontaan howlgallo maanduuriye iyo dadka ganacsanaya oo lagu soo qabtay magaalada Gaalkacyo.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo akhriyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Marwada koowaad ee Mareykanka Melania Trump ayaa muujisay sida ay uga xun tahay boqolaalka kun ee Ameerikaanka ah ee uu saameeyay cudurka safmarka ah ee coronavirus, taasi oo ka duwan tansaygeeda madaxweyne Donald Trump oo inta badan waxyar ka soo qaada saameynta cudurka kuna sheega mid baaba'aya. Ilaa iyo bishii Maarso, nolosheenna si weyn ayaa loo bedelay, ayay marwada koowaad ku tiri khudbad fiidnimadii xalay ay jeedisay iyadoo ku sugan beerta dhowaan dib loo habeeyey ee Rose Garden ee ku taalla aqalka cad. Waxaan taxsi u dirayaa qof kasta oo uu ka dhintay qof uu jecel yahay. Waxaan u ducaynayaa kuwa buka ama dhibaatoonaya, ayay hadalkeeda si raacisay. Waan ogahay in dad badan ay walwalsan yihiin, qaarna ay dareemayaan caawimaad la'aan. Waxaan doonayaa inaad ogaataan inaydnaan taa kali ku ahayn, ayay tiri. Khudbadda marwada koowaad ayaa ka duwaneyd khudbada siyaasadeed adag oo la jeediyey labadii habeen ee hore ee ka mid ahaa 4 cisho ee shirweynaha jamhuurigu uu soconayo, iyadoo taageerayaasha Trump ay si adag u weerareen ninka la tartamaya ee dimuqraadiga ka soo baxay Joe Biden, halka ay ammaaneen sida uu Trump u maareynayo cudurka COVID-19 iyo saameynta ba'an ee uu ku yeeshay dhaqaalaha. Marka ay sheegayso sheekadeeda gaarka ah ee ay uga soo haajirtay dalka Slovenia iyadoo 26 jir ah ugu dambeyntiina qaadatay dhalashada Mareykanka, Melania Trump ayaa laga yaabaa inay saameyso dad badan oo ka jeestay siyaasadaha saygeeda ee ku wajahan soo galootiga aan sharciga lahayn. Franciska ayaa ku biiraya layliyada militari ee ay bariga badda Mediterranean-ka ku sameynayaan dalalka Talyaaniga, Griiga iyo Qubrus, xilli ay sii xumaanayso xiisadda u dhaxaysa dalalka Griig iyo Turki ee ku aadan khayraadka tamarta ee gobolka. Sidaasina waxaa xaqiijisay Arbacada maanta ah wasiirka difaaca ee dalka Franciska Florence Bali. Xiisadda u dhaxaysa Turkiga iyo Griiga ayaa sare u kacday kadib markii ay Ankara bishan u dirtay markabkeeda sahminta ee Urag Reis aaga biyaha lagu muransan yahay ee bariga badda Mediterranean-ka, tallaabadaas oo ay Athens ugu yartay sharci darro. Bariga badda Mediterranean-ka ayaa isu bedelaysa meel xiisadii ka jirto. Ixtiraamka sharciga caalamiga ah waa inuu noqdaa mid la tixgeliyo, ayay boggeeda Twitter-ka ku qortay Bale. 3 ka mid ah diyuuradaha dagaalka ee Rafale iyo markab dagaal oo ay saaran tahay helicopter ayaa qayb ka noqon doona laylisyada militari ee wadajirka ah, ayay tiri wasiirku. Xiriirka u dhexeeya Faransiiska iyo Turkiga ayaa bilihii u dambeeyey sii xumaanayay ficilada Ankara ee isbahaysiga NATO, Libya iyo weliba badda Mediterranean-ka awgeed. Hal qof ayaa toogasha lagu dilay intii lagu guda jiray habeenkii 3-aad oo xiriir ah oo ay mudaaharaadyo ka dhacayeen magaalada Kenosha ee ku taalla gobolka Wisconsin ee waqooyiga Mareykanka. kuwaasi oo bilowday kadib markii ay bilaysku axadii toogteen nin madow ah. Dhibanaha ayaa ka mid ahaa dhowr qof oo dhaawacmay kadib markii la toogtay kolkii ay mudaaharaadyadu sii fideen habeennimadii talaadada ilaa aruurnimadii arbacada maanta ah. Warbaahinta ayaa ku waramaysa in toogashadu dhacday intii lagu guda jiray iska horimaad dhex maray mudaaharaadayaasha iyo dhowr qof oo waddada dhinaceeda kale taagnaa goob u dhow xarunta maxkamadda ee magaalada, halkaasi oo isku horimaad uu ku dhex maray biliiska iyo mudaaharaadayaasha muddo dhowr saacadood ah ilaa si qasaba looga saaray aaggaasi. Muuqaal telefoonka gacanta lagu duubay laguna baahiyey warbaahinta bulshadu ku xiriirto ayaa muujinaya nin rasaas ku furaya dad badan kadib markii uu dhulka ku dhacay. Mudaaharaadyadan rabshadaha wata ee talaadadii ayaa yimid saacada kadib markii aabaha dhalay Jacob Blake oo ah 29 jir kasoo jeeda bulshada madow, kaasi oo ay Blake ku toogteen axaddii, uu sheegay in wiilkiisu uu ku curyaamoobay rasaasta. Biliiska ayaan ilaahay haatan baahin wax war ah oo ku saabsan waxa keenay in fiidnimadii axaddii la toogto Blake. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa.
aad ayuu maasiyahay. Kaas wuxuu ahaa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo warka noo akhrinayay. Aan ku bilownay xalay waxaa ay ahayd habeenkii labaad ee shirka madaxda xisbiga jamhuuriga ay ku caleemsaarayaan madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump in mar labaad uu bartamo xilka madaxweynaha ee uu hadda hayo. Mas-uulintii xisbiga ee hadlay ayaa dhaleeceyn u jeediyey xisbiga dimuqraadiga, waxaana haweenkii khudbadaha jeediyey oo ay ka mid ahayd marwada madaxweynaha Melania Trump ay codsadeen kana codsadeen dumarka in ay codkooda siiyaan madaxweynaha. Wariyaha V O A Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintan uga diyaariyey.
Kulanka xisbiga jamhuuriga ay ku taageerayaan madaxweyne Donald Trump inuu mar kale uu xilkaasi qabto ayaa habeenkii labaad galay, waxaana khudbado qaarkood la sii duubay ka jeediyey xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo oo safar shaqo ku maraya Bariga Dhexe. Marwada koowaad ee Mareykanka Melania Trump, caruurta uu dhalay madaxweynaha ee kala ah Tiffany iyo Eric Trump iyo xubno kale oo siyaasiyiina, dhammaantooda waxay ka sinaayeen sida madaxweyne Donald Trump uu ugu qalmo in jagada madaxtinimada Mareykanka 4 sano kale loo sii doorto. Badankood waxa ay daliilayeen siyaasadda xisbiga dimuqraadiga oo ay sheegeen inay doonayaan inay dib u celiyaan dalka sida ay ku doodeen. Eric Trump oo ka mid ah wiilasha uu dhalay Trump ayaa sheegay in aabihiisa wax badan uu ka qabtay arrimaha canshuuraha, dhaqaalaha iyo horumarinta Mareykanka, waxaana uu ku eedeeyey dimuqraadiga inay qaadeen tallaabo dhinaca kala ah oo sida uu yiri ay doonayaan buu yiri inay baabi'iyaan guud ahaanba taariikhda Mareykanka.
They want to destroy the monuments of our forefathers. They want to disrespect our flag. Burn the stars and stripes that represent patriotism and the American dream.
Waxay doonayaan inay burburiyaan taallooyinka awowyaasheena. Waxay doonayaan inay xushmad darri u muujiyaan calankeena oo ay gubaan xidigaha iyo calaamadaha mataleysa wadaninimada iyo riyada Mareykanka. Waxay xushmad darreynayaan heesta qaranka iyagoo jilbaha dhulka dhiganaya, halka ciidamadeennuna ay naftooda u hurayaan inay difaacaan xurriyadeena.
While our armed forces lay down their lives every day to protect our freedom.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo oo isagoo jooga magaalada Jerusalem waxa uu jeediyey khudbad uu ku faahfaahinayo guulaha arrimaha dibadda ee maamulka Trump. Waxa uu sheegay in wax badan ka qabteen arrimaha Shiinaha, gaar ahaan buu yiri in ay qariyaan coronavirus oo ay Shiinaha arrintaasi kala xisaabtameen, kaasoo sababay dhaqaale burbur xoogan. Waxa uu Mark Pompeo sheegay inay maxkamadeeyeen ama ay dalkooda ku celiyeen basaaseen Shiineysa oo halis ku ahaa diblomaasiyadda Mareykanka. Mark Pompeo, xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka, wadahadalladii Kuuriyada Waqooyi ayuu ku tilmaamay inay dhaleen natiijo wanaagsan, isla mar ahaantaasina Kuuriyada Waqooyi ay joojiso tijaabooyinka gantaalada. Dhinaca Bariga Dhexe ayuu soo hadal qaaday oo uu sheegay inay ka qabteen shaqo xoogan oo ay baabiyeen kooxda ISIS. Dilkii Qaasim Suleimani oo ahaa taliye ka tirsan ciidamada Iiraan ayuu ku sheegay inay ahayd guul weyn oo la gaaray, kaasoo ku tilmaamay in uu ahaa mid halis ku ah ammaanka gobolka. Waxa uu sidoo kale Mark Pompeo uu sheegay inay yareeyeen awoodaha kooxaha Xisbullah iyo Xamaas.
In North Korea, the president lowered the temperature and against all odds got the North Korean leadership to the table. No nuclear tests, no long-range missile tests.
Dalka Kuuriyada Waqooyi madaxweynuhu wuxuu yareeyay heerkulka jiritaanka xaalado adag oo kasta, wuxuu ku guuleystay in hoggaanka Kuuriyada Waqooyi uu ku hayo miiska wadahadalka. Ma jiro tijaabo nuclear ah, ma jiro tijaabo gantaal ridada dheer ah. La haystayaasha Mareykanka ee Kuuriyada Waqooyina waxay u soo laabteen qoysaskooda.
And Americans held captive in North Korea came home to their families.
marwada koowaad ee Mareykanka Melania Trump ayaa khudbadihii la jeedinayay habeenkii labaad ee shirka RNC soo gabagabeysay, waxaana khudbadeeda ay dhinacyo badan taabanaysay kaga hadashay nolosheeda, arrimaha siyaasadda Mareykanka iyo guulihii madaxweyne Donald Trump. Waxay tilmaamtay inay ka fogaanayso wax ka sheegidda dhinaca kale oo ay ula jeeday dimuqraadiga, taas oo ay ku micnaysay inay wax un kala fogeynayso. Taa beddelkeeda waxay dul istaagtay waxqabadkiisayga madaxweyne Donald Trump oo ay sheegtay inay ahaayeen kuwo wanaagsan, sidaa daraaddeedna ay dadku ugu yareysay inay u codeeyaan madaxweyne Donald Trump afar sano oo kale.
I'm here because we need my husband to be our president and commander in chief for four more years. He's best for our country. We all know Donald Trump makes.
Sababtaan halkan u joogo waxay tahay waxaan doonayaa in seegeyga uu noqdo madaxweyneheena iyo hoggaamiyaha ciidamada afar sano oo kale. Waxa uu u wanaagsan yahay dalkeena. Waxaan dhammaanteen ognahay Donald Trump ma qariyo sida uu wax u arko. Daacadnimo buuxda waa waxa ay muwaadiniinteena ka mudan yihiin madaxweyneheena. Haddii aad jeceshahay iyo haddii kaleba, had iyo jeeraale waad ogtahay waxa uu ku fakarayo.
Total honesty is what we as citizens deserve from our president. Whether you like it or not, you always know what he's thinking.
Melania Trump kaliya kuma ekaan inay dadka ugu baaqdo inay u codeeyaan seegeeda, waxay sidoo kale warbaahinta, macallimiinta, waalidiinta iyo cid kasta oo mudan ugu jeertay inay si weyn uga hadasho wax ka qabashada iyo ka hadalka arrimaha daroogo qabatinka.
To the media industry and as a country, I ask that we all commit to helping in our fights against drug addiction.
Hey, adaha warbaahinta iyo guud ahaan dalka, waxaan idin ka codsanayaa inaad u midowdaan dagaalkeena ka dhanka ah qabatinka daroogada, adinkoo si qoto dheer uga hadlaya.
Si ka duwan sidii hore, waxaa aqalka cad lagu soo bandhigay muwaadiniin cusub oo Mareykan noqday, kuwaas oo kala ahaa shan ruux oo asal ahaan kasoo kala jeeday dalalka Bolivia, Sudan, Lebanon, Ghana iyo India. Madaxweyne Donald Trump ayaa gudoonsiiyey shahaadadii dhalashada Mareykanka ay xubnahaasi qaateen oo saddex ka mid ah haween ahaayeen. Haddaba iyadoo la og yahay in maamulka Trump uu siyaasad adag ku wajahayo arrimaha soo galootiga iyo muhaajiriinta, maxay ka tarjumaysaa xubnahaasi la soo bandhigay? Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka oo khudbadda xisbiga jamhuuriga ee RNC la socday oo arrimahani sharaxaya.
Waxay ka tarjumaysaa arrin muhiim ah rumahaantii oo uu si kale ah ugu dhigay madaxweynuhu. Haddaad xasuusato, wuxuu ahaa derbi baan dhisayaa ee soo galootiga waa xanibayaa dadka kasoo gudbaya xuduudda Mexico iyo markaas waa waxyaabihii waraaha ku galay weeye in la joojiyo. Marka waxaad moodaa inuu hadda leeyahay ogaada, inkastoo annagu aan kasoo horjeedno muhaajiriinta iyo dadka soo galiya iyo derbi dhisayno oo Mexico iyo kasoo horjeedo, haddana dadka sharciga ku jooga oo ama xirfadda leh ama maaragtay ku imaanaya si sharciyana kusoo galiya dalka, inaanan ahayn dad kasoo horjeeda muhaajiriinta iyo Mareykanka in ay dadku soo degaan oo loo soo guuro, oo sidii weligeed bay ahayd waddankani waa waddan immigrants iyo dad ashaaniiba asalkiisaba ay dhiseen oo adduunka oo dhan isaga yimid. Marka waxaad moodaa inuu tusayay inuu lahaa immigrationka ama soo galootiga aan kasoo horjeednaa waa midka sharci darada ahe, ma aha midka aan kale. Maxalku intaasuu ahaa.
Shirka xubnaha xisbiga jamhuuriga oo soo bilowday 14-kii Agost ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo 27-ka bishan Agost, iyadoo doorashada guudna ay dhici doonto 3-da bisha November ee soo socota.
Aad ayuu maadsanyahay. Kaas wuxuu ahaa Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi soo jeedinayay.
Haddaba waxyaabihii laga hadlay shirkii xalay maxaa ugu waaweynaa? Jamaal Axmed Cusmaan ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka.
ugu badnaa waxyaabihii laga hadlayey khudbadihii ay soo jeediyeen familyga ama qoyska madaxweynaha rumahaantii oo aada iyo aada isugu taxallujiyey inay dhisaan wixii uu afartii sano oo u dambeysay uu soo qabtay, iyagoo ka hadlaya dhinacyada badan oo uu ku faano xagga dhaqaalaha oo ay leeyihiin ganacsiguu kordhiyey, ganacsatada yaryar buu kobciyey, beeraha iyo warshadaha buu soo celiyey, iyo weliba weerar ay ku qaadayaan dhanka kale oo ay leeyihiin canshuurtana waa kordhinayaan. Waxay kaloo samaynayaan haddii la doorto Biden, haddii la doorto ay leeyihiin wuu adkaynayaa shuruucda iyo ganacsiga iyo waxyaabaha uu madaxweynahan horumarkii ka gaaray oo dhan aad buu yaraynayaa, isagoo qoorta uga xiraya maaragtay canshuur iyo shuruuc badan oo uu baastarayn doono maadaama uu madaxweynahani aada xidoola tariya maama dhanka khafiifinta ganacsigu inuu bulaalo uu aada uga shaqeeyey. Marka waxaasoo dhan dib u dhacday ku samaynaysaa leeyahay
waa tahay.
Marka waxay ahaayeen run ahaantii waxa isugu jira weerar lagu qaadayo qolada dhanka kale ah oo dimuqraadiga ah iyo ammaan loo soo jeedin iyo madaxweynaha oo ay xorboodayaan ugu horeeyaan qoyskiisa oo afado iyo afada iyo ay ka mid yihiin iyo caruurta u dhalay madaxweynuhu.
Waa tahay. Cabdikafaar, waxaa jirtay in ragga hadlay uu ka mid ahaa xogyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo oo hadda safar shaqo ku maqan dabcan bariga dhexe booqanaya Jerusalem isagoo jooga ayaa khudbadiisii la ciyaaray ama la baahiyey. Waxyaabaha uu ku faanay waxaa ka mid ah in madaxweynuhu wax badan ka qabtay dhinaca arrimaha bariga dhexe, heshiiskii dhowaan aada loo hadalhayey Imaaraadka iyo Israel. Bal arrinta bariga dhexe iyo guud ahaan siyaasadda arrimaha dibadda haddaad eegto, maxaa kaaga baxay hadalka iyo khudbadda Mike Pompeo?
Runtii waxaad moodaa Mike Pompeo inuu ku faanayay waxyaabo badan oo hadda qaarkood ama socdaan amaba aanay run ahaantii wax weyn oo ballaaran aanay ahayn. Masalan, wuxuu ka hadlayaa heshiiskan hadda Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil ay galeen oo haddeer bilow ah oo aad moodaa inuu ka dhigayo wax aada u weyn. Arrintii two-state solutionka waxaan loo yaqaano in ay carabtu falastiiniintu inay dal noqdaan oo laba dalo isdhinacyaal waxyaabahaas oo kale masalan kala hadlin mana aanu soo qaadin. Waxaad moodaa inuu aada ugu fogaaday Korea oo nuclearkeeda ay xakameeyeen oo iyada lafteedu aan cadayn siday u xakameeyeen, iyo weliba uu leeyahay dilkii Suleymaanigii Iiraan iyo argagixisadii oo aan baabi'inay alqaacida oo aan maaragtay tirtirnay oo dhul badan haysatay. Waxyaabahaasaad moodaa inuu aada iyo aada ugu faanayay. Laakiin waxaa hadda laysku haysto oo mushkiladu hadda kala taagan tahay waxa weeye oo hadda idaacadaha iyo ay aada u wadwadaan sida ay ku suurto gashay inuu asagoo dal ajnabiya jooga oo arrin siyaasadeed oo halkaa kasoo galo, taasa arrintiisa xiiso u yeeshay.
Waa tahay. Maxaa lagu fasari karayaa soo bandhigidda ay soo bandhigeen xubnaha jamhuuriga kulanka ay yeesheen ilaa iyo shan qof oo ayaa aqalka cad loogu sameeyey xaflad ay ku noqonayeen muwaadiniin Mareykan ah? Marka la fiiriyo siyaasaddan ah in ay halkaa kusoo bandhigaan dadka iyaga ah, maxay ka tarjumaysaa?
Waxay ka tarjumaysaa arrin muhiima run ahaantii oo uu si kale ugu dhigay madaxweynuhu. Haddaad xasuusato, wuxuu ahaa derbi baan dhisayaa, soo garootiga waa xanibayaa, dadka kasoo gudbaya xuduudda Mexico iyo dhulkaas waa waxyaalihii wararaha ku galay weeye in la joojiyo. Marka waxaad moodaa inuu hadda leeyahay ogaada, inkastoo annagu aan kasoo horjeedno muhaajiriinta iyo dadka soo galiya iyo derbi dhisayno oo Mexico iyo kasoo horjeedo, haddana dadka sharciga ku jooga oo ama xirfadda leh ama maaragtay ku imaanaya si sharciyana kusoo galiya dalka, inaanaan ahayn dad kasoo horjeeda muhaajiriinta iyo Mareykanka in dadku soo degaan oo loo soo guuro, oo sidii weligeed bay ahayd waddankani waa waddan immigrants iyo dad ajaaniba asalkiisaba ay dhiseen oo adduunka oo dhan isaga yimid. Marka waxaad moodaa inuu tusayay inuu lahaa immigrationka ama soo garootiga aan kasoo horjeednaa waa midka sharci darada ahe, ma aha midka aan kale. Nuxurku intaasuu ahaa oo shanta qof loogu dhaariyay aqalka cad oo uu ku tusayo oo ka tarjumayso inaanay iyagu marna kasoo horjeedin immigrationka
kaasi. Waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka oo u waramayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Wasaaradda Howlaha Guud, Dhulka iyo Guriyeynta ee Soomaaliland ayaa markii u horreysay waxay ka bilowday magaalada Aragaabo mashruuc naqshadeynta magaalada, kaasi oo dadka reer Aragaabo ay soo dhoweeyeen. Warkan waxaa Hargeysa noogu soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Mashruuca naqshada magaalada Ceergaabo ee laga hirgelinaya hadda islamarkaana sahankeedii la bilaabay ayaa munaasabad lagu qabtay magaalada Ceergaabo. Mayorka magaalada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur ayaa ugu horeyn waxa uu dadweynaha reer Ceergaabo ku baraarujiyey in ay xogta ay mas-uuliyiinta wasaaradda iyo injineeradu ka warbixinayaan qaabka shaqada u qabanayaan iyo muhiimadda ay magaalada u leedahay ay u feejignaadaan oo u dhagan nuglaadaan si markaasi ay u soo dhoweeyaan ugalana shaqeeyaan hirgelinteeda.
Iyaga inoo warramaya, inoona sheegaya hawsha culus ay noo wadaan, in badanna waa sugaynay, waana ku faraxsannahay والله سود وهذا سود طلبات مركي نوشر حان يا دقي ستان إذن كنا تلعب علمتي أيالا نقربا رغير قابو إلى عرسان
قدوميها قبل كسناق أحمد عثمان حسن أي صور كبحيي مستقبل كسيدة أي مهم التحيين لأقادو للك الدن تقودة قارهانا قوابه اللوغو تلقليي بسم ياشا أي أديقين الدولة دو كبحينيسو إيا للك أدد كلها ين وحانا دادك رعير قابو أكو براروتيي سيدة أي مهم التحيي إن مشروعا لهيد قليو أما لقرب كالو
الدولة نقول نظانا يا أدان لك لقرانين ماشي الدن تقودة هيدا بريد تسل دقلقا أما مساج لقل أما سكول لقد دست لها أما إذا عسفتان لقد دست لها حوشاً وحي هرموه طويحة صدر إنو عدالان وحلانا هاي هاي النودة نقلانو حانا السودة وين إنو ديار قلنو دمان تيد بغشاء غشاء عصب إيه مقالا اللي نوغو بس وآه بلع دي إيه قروح دي دقم دي عيرقابو إيه مستقبل كدوية مستقبل كفقبة تاني واحي كدوات هاي إيه بريت اللوغان دونا قفكستاي meesha uu leeyahay lambar yeelan doonto dadka badan aan ka farxin doonin aad ka istaan baa loo baahan yahay dib u ka farxin doona insha Allah cidii ka hor timaadana ciidamada dhan way maqliyaan
qaar kamid madax dhaqameedka gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceergaab oo kamid yahay Ahmed Kulukulu ayaa soo dhaweeyay mashruucan oo ay ku tilmaameen inuu yahay mid Ceergaab u baahan tahay
marka inta iyo sheego anigu waxaan leeyahay in la yidhi gurigaaga lagu hagaajinayo yeelay mooyey diiday madaxa
injineerada wasaaradda hawlaha guud ee Soomaaliland iyagu hawshan sahanka fulinaya ayaa qaar ka mid ah halkaasii ka hadlay oo ka mid ahaa injineer Mal waxa uu sheegay sida ay hawsha u qabanayaan iyo waxa looga baahan yahay bulshada Reer Gabo
markay gudaha magaalada noqoto waxa nuka duulana gidaar tu gidaar dhismaha rasmiga ah ee labada shirkadood ee isku jeeda wuxuu dhaxeeya ma jiro waxa la wixii dhaxyaalo waxaanu dadweynaha ku codsanana inay bilaa cagaf ka sii furtaan cid kasta oo ay ku gaadha xilliga cagaftu soo gelisay waanu marinanaa wax awlcelin oo aanu ka celinanaana ma jirto.
Wasiirka hawlaha gudulka iyo guriyeynta ee Soomaaliland Cabdirashiid Xaji Ducaale Qambi ayaa u sheegay dadka Reer Gabo muhiimadda mashruucani u leeyahay iyo sida ay uga go'an tahay wasaarad ahaan in ay isla kaashadaan iyaga iyo dadweynaha gobolka gaar ahaan magaalada Ceergaabo si loo hirgeliyo mashruuca nashadeynta magaalada taas oo sheegay inay faa'iido weyn ugu jirto
wasaaradooda yaa ansixiyay in loo sameeyo nashadeynta kadib markii madaxweynuhu nagu amray in aanu magaalooyinka wax ka qabanno wixii aanu haynana aanu gaarsiino sidii siyaasadda dawladda xukuumadu ahayd mar labaad waxaanu kor u qaadnay oo aanu lambar 1 ka dhignay Ceergaabo garastada Ceergaabo oo mar walba goobto ka yahay gudoomiyaha gobolka iyo mayorku waa la kulmayna dadweynaha Ceergaabo wada aanay u dhigin anaga uga sabab tareeq aanay nala badnayn mayno waxaanay hantidooda ku bixinna ku biirin mayno waxaa xaqiiqa oo loo baahan yahay inaad ka qayb qaataan maamulka gobolkuna wixii aad ku biirisaan mashruucan uu goobjoog ka ahaado oo balasaadku u horeeyo oo meeyarku u horeeyo
mashruuca nashadeynta magaalooyinka ayaa hore waxa ay wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta ee Soomaaliland uga soo fulisay magaalooyinka Wajale, Gabiile iyo Lascaanood. Khadar Maxamed Cakule, VOA Hargeysa.
Laantaaf Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Ciidamada booliska iyo nabad sugidda ee maamulka galmudug ayaa howlgallo dhinaca amniga ah oo ay ka fuliyeen magaalada Gaalkacyo 24 saac ee la soo dhaafay waxa ay ku soo qabteen mandooriye iyo kooxo la sheegay in ay ka ganacsanayeen. Wariyaha VOA ee Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan Gaalkacyo ka soo diray.
Ciidamada booliska iyo nabad sugidda gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa howlgal ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah xaafadaha daanta koonfureed ee Gaalkacyo waxa ay ku soo qabteen maandooriye fara badan iyo kooxo la sheegay inay ka ganacsanayeen. howlgallada oo muddooyinkan ka socday magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa sida ay laamaha amniga galmudug sheegeen looga gol leeyahay xaqiijinta amniga gaalkacyo iyo la dagaalanka maandooriyaha, waxaana qaybaha xaafadaha laga fuliyaa baaritaano lagu xaqiijinaya amniga. taliyaha qaybta booliska gobolka mudug dhanka galmudug gaashaan la dhexe Qaasin Shirdoon ayaa ka warbixiyay howlgallo aroortii hore ee saakay laga fuliyay gaalkacyo oo lagu soo qabtay.
daraagiskan noocyadiisa kala duwan oo iskugu jira qamriga, xashiishka, qamriga oo laba nooc ah, xashiishkii oo kaas halkaa ka muuqda agabkii kale oo lagu cabahayey bahalada layihaa bahasha layihaahdo badeecada layihaahdo lagu cabahayey iyo dadkii alaabtan aysay oo ka ganacsanayay ayaan ku guuleysay inaan gacanta kusoo dhigno si aan uga badbaadino shacabkeena iyo deegaanadeena. waxaan leenahay dadka kale oo ku hawlan inay soo dejiyaan kuwa ina cabbaan raba, kuwa ka ganacsanahaya oo magaalada ku galaya, intaba inaan tilaabo ka qaadi doono oo sidaan aan u keeni doono maalin kastaa usoo qaban doono ayagana xabsi cadaalada aan horgeyn doono.
taliyaha qaybta nabad sugidda gobolka mudug dhanka galmudug Corneil Cabdirasaaq Maxamuud Sheekh Yuusuf Farcadde ayaa sheegay inka ganacsiga maandooriyaha ay qayb ka yihiin amni darada ka dhacda magaalada gaalkacyo.
howlgalladii ciidamada ay wadeen saddex bilood u dambeysay ayaa qayb ka tahay howlgalladii xalay iyo shalay hore la fuliyey, waxaana lagu soo qabtay waxa hortiina yaalla oo ay ku jirto khamro tiro badan oo dhowr nuuc ah oo iskugu jirta laba qaybood, xashiishkii baa ka mid ah, beeraha ka soo baxay shabaabku beereen darago kale, xataa runtii aan magacooda aqoon wax cusub baa ku jirta. dhammaantood waxaa adeegsaday dadka amniga khalka ku haya, waxaa adeegsaday shabaabka, waxaa adeegsaday kuwa iswarada dhigta, kuwa dadka dila, kuwa kufsi geysta, dhammaan ayada u soo waa umul khabaa'ith dhammaan oo wixii ilaahay xarimay. waxaan leenahay dadka waxaan ka ganacsanaya iyo kuwa isticmaalayaba oga hara sidii ilaahay kaga reebay oo xaraam qadcana wey. markasta ciidamada amniga khaasaan nabad suudi iyo boliisku waxay u taagan yihiin har iyo habeen inaysan ka harin. waxaa digniin kan dambaysa ka bixinaynaa. hadda waa la qabtaa guriga lagu qabto dambe iyo baawurka lagu qabto tilaabo adag in la qaaday.
taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska dowlad goboleedka galmudug gaashaan la sare Maxamed Nuur Cali Gadaar ayaa isticmaalka iyo ka ganacsiga maandooriyaha ku sheegay inay adeegsadaan kooxda Al-Shabaab ee amni darada mararka qaar ka geysata magaalada gaalkacyo.
khamrada hadda halkaa taalla iyo xashiishka waa waxyaalaha sababa amni darada ama ha ahaato kufsi, dhac, dil, inta waxyaalaha fududee waa ciidankuna har iyo habeen waxay u taageen siday uga hortagi lahaayeen. waxaa halkaa yaalla waa xashiish. xashiishku sida aan wada ognahay wuxuu ka yimaadaa beeraha ugu badan dadka isticmaala oo beeraha waa shabaab. waad arkayseen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed darihi ugu badnaa ay gubeen waxay ahayn xashiish. dhaqaalaha ugu badan wuxuu ka soo galaa shabaab oo xashiishka. waxaan u aqoonsanaynaa cid kasta oo lagu helaa xashiishkaas inuu gacansaar la leeyahay shabaab, waayo waa dhaqaalaha ugu badan meesha uu ka soo galo. waxaan amar ku siinay taliyaha qaybta booliiska, aad baan ugu mahadcelinayaa, inuu waxyaalaha noocaas ka hortago. xalay howlgalkaas uu hogaaminayay waad arkaysa waxaa lagu keenay
magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug. waxaa muddooyinkan ka socday howlgallo ka dhana maandooriyaha iyo kooxaha ka ganacsada, waxaana labada daan ee gaalkacyo si wadajira uga socda howlgallo ay fulinayaan qaybaha ciidamada labada maamul ee galmudug iyo Puntland, iyadoo horaantii bishan howlgal ka dhacay waqooyiga gaalkacyo lagu dilay taliyihii ciidanka ilaalada madaxtooyada Puntland kadib markii ciidamada ay weerar ku qaadeen goob la sheegay inay ku sugnaayeen kooxa ka ganacsada maandooriyaha. hase ahaatee dagaalka ka dhanka ah maandooriyaha ee ka socda labada daan ee gaalkacyo ayaa u muuqda mid lagu doonayo soo celinta amniga. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, gaalkacyo.
waxay noo soo socdaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan qodobada warka caalamka ugu door koroon iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
Marwada koowaad ee Mareykanka Melania Trump ayaa muujisay sida ay uga xun tahay boqolaalka kun ee Ameerikaanka ah ee uu saameeyey cudurka safmarka ah ee coronavirus, taasi oo ka duwan tansaygeeda madaxweyne Donald Trump oo inta badan waxyar ka soo qaada saameynta cudurka kuna sheega mid baaba'aya. Ilaa iyo bishii Maarso, nolosheenna si weyn ayaa loo bedelay, ayay marwada koowaad ku tiri khudbad fiidnimadii xalay ay jeedisay iyadoo ku sugan beerta dhowaan dib loo habeeyey ee Rose Garden ee ku taalla aqalka cad. Waxaan taxsi u dirayaa qof kasta oo uu ka dhintay, qof uu jecel yahay. Waxaan u ducaynayaa kuwa buka ama dhibaatoonaya, ayay hadalkeeda si raacisay. Faransiiska ayaa ku biiraya layliyada militari ee ay bariga badda Mediterranean-ka ku sameynayaan dalalka Talyaaniga, Greega iyo Qubrus, xilli ay sii xumaanayso xiisadda u dhaxaysa dalalka Greek iyo Turki ee ku aadan khayraadka tamarta ee gobolka. Sidaasina waxaa xaqiijisay Arbacada maanta ah wasiirka difaaca ee dalka Faransiiska Florence Parly. Xiisadda u dhaxaysa Turkiga iyo Greega ayaa sare u kacday kadib markii ay Ankara bishan u dirtay markabkeeda sahminta ee Urag Res, aagga biyaha lagu muransan yahay ee bariga badda Mediterranean-ka, tallaabadaas oo ay Athens ugu yeertay sharci darro. Ugu dambeyntiina Pakistan ayaa talaadadii sheegtay inay rajo ka qabto wadahadallada nabadda ee Mareykanku taageerayo ee u dhexeeya kooxaha dagaalka ee Afghanistan si loo soo afjaro colaadda dalkaasi. Rajadan ayaa ka dhalatay kulan wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan Shah Maxmuud Qureyshi uu talaadadii la yeeshay wafdi ka socda Taalibaan oo booqanaya Pakistan oo hogaaminayo madaxa siyaasadda ee kooxdan xagjirka ah Mulla Cabdul Qani Baradar.
Aad ayuu mahadsanahay, kaas wuxuu ahaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warka noo akhrinayay.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa inoo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste.
Sagaalkii bishan Agoost ayay ahayd markii mas-uuliyiinta waxbarashada Soomaaliya ay sheegeen in maamulka waxbarashada caasimadda Muqdisho ay ku wareejiyeen gobolka Banaadir kadib is-afgarad dhexmaray wasaaradda waxbarashada oo horey u maamulaysay iyo gobolka. Haddaba sidee bahda waxbarashada u aragtaa tallaabadaasi ay dowladda howlihii waxbarasho ugu wareejisay maamulka gobolka Banaadir? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Dr. Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo labaduba ka mid ah barayaasha wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Dr. Faarax.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Asan kaafi aad iyo aad u maasan tahay. Runtii intaan u gelin in lagu wareejiyo oo wasaaradda waxbarashada ay ku wareejiso tacliinta gobolka Banaadir. Haddaan dib u laabano taariikhda Soomaaliya, Soomaaliya taariikhii waxay soo ahaajirtay dowlad dhexe oo unitary oo maartay wax walba laga maamulo xarunta dhexe oo dowlad dhexe ay maamusho. Marka tacliintan waxay qayb ka ahayd waxyaalahaas ay dowladdu gacanta ku hayso oo halka meel laga maamulo dhammaan 18 gobol oo dalkana si loo gaarsiin jiray aysan ahayn wax kala duwan oo waxa dadka la gaarsiinayo ay ahaayeen wax midaysan, taasoo keentay 18 gobol oo Soomaaliya in ardayda wax baranaysa ay wax isku mid ah ay bartaan. Markii muddo ay sidii xaaladdu ahayd waa tii burburkii uu dhacay. Kadib markii waxa dhacday tacliinta inay baabataanba ay maartay manhajkii iyo systemkii iyo macallimiintii maamulkii ay baabaan oo kala tagaan. Markaas ay wax bilowday haddana dalado is abaabulay inay tacliintii gacanta ku qabtaan. Ay garab socdeen inay maato maamulo federaal ay soo baxeen, halkaasoo tacliintii ay si hanaqaaday laakiin ay u hanaqaaday qaab aan isla jaan qaadi karin oo kala daasaran ay ku jirto. Markaas ayaa muddo dhow dowladda Soomaaliya wasaaraddu waxay dadaal ku bixisay tacliinta ilaa xad in gacanta lagu soo celiyo, iyadoo inta badan daladihii ay isfaham ka gaareen habkii loo maamuli lahaa oo ah dowladda dhexe wasaaradda waxbarashadu inay tacliinta maamusho ay jihayso markasana daladuhu ay doorkooda leeyihiin. saas ayaa maartay sida saxda ku haboon tahay xaalad tahay arintan ah had soo ziyado ah gobolka banaadir in tacliinta lagu wareejiyo aragtay ama xasil leeyahay inaysan haboonayn xilligan maxaa yeelay gobolka banaadir uma diyaarsana maartay maamul ahaan iyo farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaan inuu maareeyo oo maamulo tacliinta si saxda waxa weeye inay dowladda dhexe sida wasaaradda waxbarashadu ay maamusho
hay'adda qaran
bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan salaamayaa jawada iyo dhammaan dhageystayaasha anuu waxaan islahay waqtigii gobolka banaadir lagu wareejin lahaa waxbarashada oo hoos loo daadajin lahaa waqtigii waa la joogaa fasan qabaa marka waana soo dhoweynayaa in wasiirka wasaaradda waxbarashada uu yiri waxbarashada waxaan ku wareejinayaa qaybaheeda kala duwan gobolka banaadir waxaan marka rajaynaynaa devolution of service-ka ama yacni in hoos loo daadajiyo adeega dhan haduu yahay tacliinta haduu yahay mutaqaana caafimaadka haduu yahay mutaqaana waxyaaba fara badan oo unitariga ku xayirnaan jiray taariikhihii hore waxaan qabaa in hoos loo daadajiyo si dadku ay marka ugu dhowaato nidaamka dowladnimada hadday tahay tacliin hadday tahay wax kaleba marka dastuurka fiiriso soomaaliya haduu yaalla ma qeexayo waxbarashada deskale central government-ka mise waa local government-ka ma dowlad dhexe mise waa dowlad goboleed mise waa dowlad sare ma qeexayo marka aan waxaan door bidayaa in dhamaan nidaamyada waxbarashada dalka in la hoos geeyo muxuu ahaay gobolada iyo degmooyinka laakiin supervisor ay ka ahaato wasaaradda tacliinta sidoo kale waxa ayadna xusid gaar mudan in wasaaraddu ay marka leedahay oo waxyaabaha tacliinta sare waxa post graduate loo yaqaano marka mar wadanka federaal yahay saasa systemkiisa ku wanaagsan marka waxa noqonaysa inay wasaaraddu marka ay waardiiso hidaha iyo tacliin sare waxaan ka wadaa hanaanka research-ka dalku uu mataqaan leeyahay iyo quality-ga tacliinta jaamacadaha iyo dugsiyada sare iyo kulli inay waardiiso iyo dhinaca kale oo culture-ka dhaqanka sida mataqaan adabka iyo suugaanta kaleeto waxyaabaha waaweyn saasa waxa laga rabaa inay wasaaraddu waardiiso laakiin dugsiyada sare iyo jaamacadaha caadiga waa in gobolada iyo degmooyinka dalku ay mutaqaana ay iyagu maamulaan gobolka banaadirna marka asaga ugu awleysan tusaale waxa kugu filan markii qaanuunka dowladda hoose la fiirinayo dowlad hoose kasta waxay leedahay agaasimaha waaxda waxbarashada ay leedahay degmo kastaas kaleba qaanuunkeena hore xitaa qabay marka waxa weeye waa in sidaas hoos loogu daadajiyo boqolkiiba boqol waan soo dhoweynayaa
doctor faarax maxay ku haboon tahay in waxbarashada ay maamulkeeda gacanta ku sii hayso wasaaradda waxbarashada
runtii waxay ku wanaagsan tahay duruufta hadda lagu jiro oo weli wadanku ku jira xaalad isku soo celisa welina dadka soomaaliyeed oo caqligoodii iyo fikirkoodii uu kala tegay haafa keliya oo laisugu keeni karo ay tahay tacliin midaysan ayaa u ogolaanaysa ama macquul ka dhigaysa dowladda dhexe inay maamusho tacliinta sida wasaaradda waxbarashada waxaa kaloo meesha yaalla weli qaanuun laga dejiyey oo baarlamaanka federaalka u ansixiyey oo la xiriira xagga tacliinta ma jiro haddii qaanuun laga diyaarin lahaa oo qaanuunku uu waajibin lahaa oo oran lahaa waa in maaragtay maamul goboleedyada ama gobolka banaadir oo kale la siiya maamul saxbay ahaan lahayd laakiin qaanuunkaasna ma jiro waaquna wuxuu xoojinayaa in dowladda federaalka ayadoo tacliinta gacanta ku hayso sababo badan ayaa keenaya oo ay ka mid tahay maaragtay xuquuqda macalimiinta oo kale oo sida hadda aan ogaanay inaysan maaragtay maamul goboleedyadu ay tabar ama gobolka banaadir tabar uu ku maareeyo macalimiintii uusan awoodin tabar uu ku maareeyo maarata ardaydii uu ku kontrolo uusan awoodin uusan ahayn daabacaddii qaabsi wax loo daabici lahaa oo saan ogsoonahay dowladda federaalku ay ku guuleysatay manhajkii dugsiga sare dugsi hoose ilaa dugsi dhexe inay daabacdo oo diyaariso waxaasoo dhan waxay natusayaan cidda keliya oo maarayn karta tacliinta inay tahay wasaaradda waxbarashada haddii lagu wareejiyo maamulka gobolka banaadir oo weliba maamulka banaadir maqaamkiisa qaanuunan uusan weli cadeen oo dastuurku cadeen oo dastuurku uu yiri waa in laga hadlaa maqaamka magaca caasimada muqdisho welina lagu guuleysanin oo qaanuun aan laga soo saarin ma jirayso sabab qaanuuniya oo loo cuskado in gobolka banaadir lagu wareejiyo sababto weli heer federaal inuu yahay ma cadda inuu dowladda federaalka daarat u raacsan yahay weli ma cadda waxaa jira dowladaha federaalka caasimada maqaam gaara ayay u dejiyaan kaasoo ay ka dhex cadaan doonto awoodaha iyo waajibaadka u yaala in caasimadu doorkaas ay ciyaarto welina maadaama taas aysan jirin waxay noqonaysaa duruufahaas isbiirsay in dowladda federaalka iyadoo ay gacanta ku hayso
profesor daqare waad maqlaysaa dooda faarax adigu maxay ku wacan tahay in hoos loo daadajiyo howlaha waxbarashada?
Arrinta waxay ku wanaagsan tahay waa adeegii bulshada oo dadka magaalooyinkooda iyo tuulooyinkooda iyo gobolada lagu geeyay. Programka Go to School wasaaradda waxbarashada ama central government ku ay soo saartay, bimacna central government uu laftigoodu dalkii oo dhan ay wakiil ka yihiin, haddee wasaaraddu marka xamar keliya ma aha. Marka Go to School ku waa inay degmo kasta oo ku taala dalkan iyo tuulo kasta iyo gobol kasta waa inay ka hawlgasho. Marka hawlaha devolutionka ama daadajinta tacliinta waa waxa ugu wanaagsan dalkeenu baahi u qabo iyo in qaanuunkii lala daba istaago. Laakiin wasaaraddu waxay yeelan doontaa markasta kormeerkii iyo supervisorska way yeelan doontaa. Marka anigu waxaan boqolkiiba boqol soo dhaweynayaa hanaanka waxbarashada dalka in hoos loo daadajiyo, haddana guud ahaan dhammaan hawlaha maamul ee dalku leeyahay noocay doonta ahaato ama adeeg bixinta wadanka in mataqaanaa heer qaran, heer gobol, heer degmele, heer tuulo inay gaaraan aad bana soo dhaweynaya. Gaar ahaan gobolka Banaadir waxaa rajeynayaa 12 degmo inay degmo kasta iskoolaadkeedii dugsiyada hoose dhexe ilaa dugsiyada sare ilaa jaamacadaha inay mitqaana ay isu maamulaan. Ta kale waxaa muhiima waxbarashadeena waxay u baahan tahay private sectorka wax la yidhaahdo tacliin sida gaarka loo leeyahay. Midda iyadana waan xoojinayaa waa hay-ada qaran oo jira oo sidooda u taagan hawshooda inay sii wataan. Laakiin dowladdu waxaa weeye inay kontroosho quality-ga waxbarashada. Dugsigan ma istaahelaa inuu shaqeeyo oo ka shaqeeyo gobolka Banaadir. Jaamacaddan ma istaahelaa kwaalitigeeda, maxaa lagu qaataa maadooyinku maxay yihiin, manajku qaranku qaatay, hadda wasaaraddu keentay buwaagta la keenay, ma ku shaqeeyaan, ma howlgaleen, howlaha waa waajibaad dowladdu ay leedahay. Marka guud ahaan wadanka oo dhan waxaa laga rabaa inay supervisor ka noqoto iyada oo mataqaanaa xukunkii iyo waxbarashadii hoose iyo heer degmo loo daadajinayo. Hanaankii hore jiri jiray soomaaliya ee unitariga ahaa waa laga guuray. Soomaaliyada hadda abuurantay cusub ama duruufi ha keento ama dan ha loo arkee, soomaaliyadan cusub waa federaal, waxaa weeye waa decentralization system. Nooc kasta markaas hadduu tacliin yahay, hadduu wax kasta yahay, markaanu aad bana soo dhaweynaya. Laakiin waa in dowladaha hoose dalku ay u diyaar garoobaan maamulidda waxbarashada, macnaha dugsiyada hoose ee dhexe sare ilaa jaamacadaha kulligood.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Qaabkeesa lagu horumarin karaa howlaha waxbarasho ee dalka? Aan ku horeeyo Dr. Faarax.
Xalku wuxuu ku jiraa in wasaaradda waxbarashadu ayadu mas-uuliyaddaas se u hayso oo u hanjirtay weli usii hayso. Waxaa kaloo arrinta sii cusleynaya waaxda waxbarashada ee gobolka Banaadir, macnaha kabaasitiga intaa la eg oo caasimada dadka fara badan ku nool yihiin ee waxbarashada ku maamusho awood uma laha. Wasaaraddii oo maarata waxbarashada oo intaas waxood ka kooban oo intaasoo dad tababaran u shaqeynayaan ayaa weli la daraa dhacaysa. Waxaa kaloo la sii cadeyn ereygan liyaado maamulka ayaa lagu wareejiyey macadda maamulka waxa looga jeedo. Maamulku yani imtixaanaadka looga jeeda waxa weli maamulka gobolka lagu wareejiyey waxa uu yahay dhabta weli macadda. Sababta waxaan ognahay manhajka waxa lagu baranaya hal meel inuu ka imaanayo oo wasaaradda waxbarashadu ay maartay ayadoo diyaarisay oo waxa manhajta inay leedahay. Waxaa kaloo ognahay in maartay maalgelinta ay leedahay dowladda federaalka. Sidoo kale waxaa ognahay isku xiraha deeq bixiyaasha iyo wax odhan inay tahay dowladda federaalka. Marka doorka gobolku ciyaari karo weli waxaa macadda. Marka maadaama uusan cadeyn doorkaas, waxaan diidanahay in ardadii meel dhexe lagu tuuro oo walwal iyo walaac lagu abuuro oo hubaal la-aan lagu abuuro mustaqbalka waxbarashada. Saa darteed shacabka Soomaaliyeed oo dhan asagoo gobolka Banaadir iyo magaalooyin kale waa aaminsan inay dalkiisi ay yihiin. Haddanase waxaa isku hadlayn kara oo weli waxbarashada sii wadi kara inay tahay wasaaradda waxbarashada.
Haye Professor Daqare, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay inta wasiirka waxbarashada uu sheegay ah in hanaankii maamulka waxbarashada gobolka Banaadir lagu wareejiyey oo talaabo hore loo qaaday, mas-uuliyadkana gobolkuna qaata weeye. Ta kale waxaa loo baahan yahay dalku ma aha xamar oo keliya, goboladii baa jira, istaytadii baa jira, istayt kastana wuxuu leeyahay wasiir waxbarasho leeyahay, gobol kastana wuxuu leeyahay waax waxbarasho, degmo kastana sidoo kale waxay leedahay waax waxbarasho leedahay. Waa dadkaas dadka loo baahan yahay mataqaanaa in ay shaqada qabtaan. Wasaaraduna dadka la rabo inay muxuu ahay xisaab la dabaysaagto waa dadka iyaga gobolada, yani heer dowlad goboleed, heer gobol ilaa heer degmo. Marka way fiican tahay daadajintaas waxbarashada la daadajiyey ee wasaaradda oo go-aan ka qaaday. Anigu waan soo dhaweynayaa, waxaana u baahanahay in workshop iyo trainings fara badan gobolada iyo degmooyinka la siiyo si ay hanaanka waxbarashada dalka ula wareegaan. Waana tala aad u fiican, waana soo dhaweynayaa boqolkiiba boqol.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobeynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Dr. Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo labaduba ka tirsan barayaasha wax ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadayd.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hidaha iyo dhaqanka. Waxaa soo jeedinaya axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb kale oo ku saabsan gabayadii ay raggii xidhiiday isu tirin jireen. allah u naxariistay salaan carabay oo ka mid ahaa maansayahanadii caan baxay ayaa ku jiray reerihii ay la xidhiideen raggii intay isqoonsadeen ay gabayadu kala gaareen. wuxuu ahaa nin aan marnaba xidid mahad ka sheegan, iyaguna aan isaga ka sheegan. maantase wixii ka dhex dhacay siday nagu soo gaareen inaan warinaha joogtee labadooda u garnaqimayno oo keebaa eeda lahaa su-aasha ah kama jawaabi karayno. markaan oo kalena waa markii ay ku maahmaaheen madka kalaaciye mid gardaranse allaa og. haddiise sayid maxamed iyo raggii ay xidhiideen isqoonsigoodu uu ku salaysnaa siyaasad iyo qaababka hogaaminta bulshada, isqoonsigii salaan iyo xididkii dhex maray waxaa u sabab ahaa saddex arrimood oo dhaqankii hore ee guurka soomaalida tiirdhexaad u ahaa, kuwaasoo kale ah yaradka, yarad sooranka iyo dhibaadda. inkastoo sodog iyo seedi in loo gabya aanay bulshadu wax wanaagsan u aqoon jirin, haddana dhaxalka maanse ee uu salaan ka tegay markaan u fiirsado waxaa farsamo ahaan iila foolaadsan tixihii allaka cabsiga daaranaa ee markuu gaboobay uu tirin jiray iyo gabayadii uu xididkiis kula garamay ee kolkii dabi la joogaba uu kaga eed sheegan jiray. iyada oo gaf weyn laga nabdoon yahayna waxaa lagu doodi karaa gabayadii xididka loo tiriyey kuwa ugu caansani inay yihiin isaga iyo qaar ka mid a raggii uu la xidhiiday kuwii ay isu celiyeen. dhinaca kale, markaan dib u eego taariikhda maansada soomaalida inteeda aan u warhayo, cidda isaga la garab dhigi karo oo sidiisa oo kale xidid u gabyidda aan indhaha u marmaran jirin waa allaha u naxariistay gabyaagii la oran jiray axmed nuur aadan qoolaab oo axmed dirir loo yaqiin, kaasoo barnaamijyada soo socda ee taxanahan midkood aan ku soo qaadi doono gabaygiisi sida aadka ah xididka ugu dhiiranaa ee eeraggu la baxay. si kastaba ha ahaatee, tixaha gaagaaban ee ugu horreeya haddii laga reebo, salaan iyo xididkii gabayadii ay isu tiriyeen isaga ayaa u badnaa, isaga ayaana bilowgooda lahaa. su-aasha haddaba meeshan la iska weydiin karaa waxay tahay, sidee bay gabayadaasi ku bilowdeen? bal wax dhowr. salaam wuxuu guursaday gabar la oran jiray cawo dhooble, siduu isagu gabayadiisa ku sheegayna wuxuu ka bixiyey yarad mood iyo nool balahaa oo geel iyo fardaba ay ku jireen. isla reer dhooble oo ah reerkii uu ka guursaday ayuu inanlayaal ku noqday, siduu hiduhu ahaana markaas oo kale nolol maalmeedka qoyska cusub ee xididka ayuu saaraa. ninkan gabadha dhistay ee arooska ahi waa nin xoolo iyo hanti kala toonihi aanay meesha u joogin, sidaa darteed baa waxaa reerka gabadha dhalay laga fili jiray har iyo habeen wixii uu tidiiman lahaa oo idil inay aqalka u soo dhigaan. ha yeeshee, wax kastoo ku wacnaa iyo siduu salaantacdiisa ku sheegi doonaba taasi ma ay dhicin. dabadeedna maalin maalmaha ka mid a ayuu inta malaha gaajo dareemay ayda u qaraab doontay si miraha geedaha ka baxaa uu cabashada caloosha ugu aamusiyo. isaga oo mareerkii, hohobtii iyo miracaskii guranaaya ayaa waxaa arkay baa la leeyahay reerkii uu la xidhiiday dumaradii joogay qaarkood. waagii horena ragga waaweyne uma badnayn inuu miraha gurto, sideedana xoolala-aan iyo saboolnimo ayuu miraysigu astaan u ahaa. qoladii inta la dhaco cayrowda ayaa qowlo noqon jirtay oo tan iyo waaga ay wax tabcanayso miraha quud ka dhigan jirtay, markaas oo yar iyo weynba ay cidiyuhu madoobaan jireen. markaas baa waxaa la odhan jiray hebel ama reer hebel waa cayr fara madow, waa mooryaan fara madowna way odhan jireen. arrintaas iyada ah isaga oo salaan maanka ku haya oo raggii hore waa dhiifoonaaye ka baqaaya in loogu gabyo ayuu malaha isiri kulley gabay waa lama huraane ooli xero adigu ku hormar intii lagaala hormari lahaa markaas buu ka gaarsiiyey tix gaabanoo uu kaga eedseeganayo aqalkiisa aan cunnada lagu ogeyn hilib iyo caanatoona aqalkiisa ka maran isla markaasna aqal aroos ah lagu sheegay wuxuu yidhi laba la hintiyaba waa hunguri kii horeyn jiray ee aqal aan hilbiya soor lahayn haqabla oo buuxa amaan haanta caana ugu jirin halab karuurkeeda guuruma hagaagine waxbaa loo hadoodile isla markiibana nin seediyaashiis ka mid ahaa oo ducaale aadan qoolaab la oran jiray ducaale dheerana ku magac dheeraa ayaa tixdaas saraan jawaab deg dega ka celiyey wuxuu gabyaarka kula dacweeyey inuu samir daran yahay reerka uu midhismada ku yahay aanu marnaba u daraan si taas looga rumaystana wuxuu xusuusta saraan ku soo celinayaa maalintii aqalgalkiisa oo markaas maalmo aan toban dhammayn laga joogo in geel iskuma jiree hashii soobir la oran jiray uu u qabay gabagabada tixdana wuxuu ducaale salaan ugu ballan qaaday koldhow in aqalka loo soo buuxin doono oo qumbayaal iyo tabada muqmad iyo subag laga soo midhaaday ay soo dhoobi doonaan wuxuu yidhi salaana uu gob samir weyday waa saancad iyo ceebe sideedii cashaba waa intuu sahanku laalaaye saha dunuyadaa yeelatoo reer saldhigi waaye geel kala samcane waanigii soobir gowracaye waa soo sidnaa xeryihii saabka loo tolay. Seedi waa beer haddii soomaalidii hore ay ku mahmahday salaan isagu weedhaas murti uma u aqoonsanayn sida gabayadiisa qaarkood laga garan karana waxba seedi ugama duwanayn dadkii kale ee uu la dhaqmi jiray wuxuu uga rumaysnaa cibaadadu hadday sunno iyo faral u kala baxdo in tolka iyo xididku ay iyana labadaas u kala baxaanoo tolku uu faral yahay xididkuse uu sunno yahay taasna wuxuu ku sheegay mar uu ka jawaabayey tixuu ducaala dheeratiriyey oo uu magaca salaan ku soo qaaday dhammaadka tixda soo socota ayuu salaan isku garsiinayaa maantaa kadib inaanu ducaale iyo seedi kala toona ka xishoon doonin welibana uu maanse nafta kaga qaadi doono wuxuu yidhi saddex jeer dul qaata ee hadday saa'id kor u dhaaftay waxba yaanan xidid waa sunne seediyaaldayine muga maan xambaarada ku sugo saadsay geerida e dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
markana aan ku yara nasanno dhinaca heesaha dabacsan. guud ahaan idaacaddii galabta ayaa intaasi dhegaystayaal ku dhan. Waxaa idinla socodsiinayay Ibrahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.